Století příběhů. Speciál Paměti národa a Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den. Před 80 lety v noci z 8. na 9. března 1944 spáchali nacisté ve vyhlazovacím táboře Osvětim Březinka, nebo přesněji Auschwitz-Birkenau, největší masovou vraždu československých občanů, obyvatel takzvaného rodinného tábora terezínských židů. Němci tehdy zabili v plynových komorách 3792 lidí. Posloucháte Století příběhů, druhou část speciální třídílné série, která vzniká ve spolupráci Českého rozhlasu Plus a Paměti národa a kterou tentokrát věnujeme právě památce obětí holokaustu z rodinného tábora. Provázejí vás Adam Drda
a Mikuláš Kroupa. Dobrý den. Minule jsme vysvětlovali, co vlastně byl rodinný tábor, neboli německý Familienlager. Říkali jsme si základní fakta. Zrodil se v září roku 1943, kdy Němci deportovali do Osvětimi 5000 lidí z terezínského geta. Tito lidé měli zvláštní podmínky. Nikdo neskončil hned po příjezdu v plynové komoře, všichni zůstali pohromadě v jednom táborovém úseku. Děti směly přebývat v dětském bloku.
V prosinci přijeli do Osvětimi-Birkenau právě do rodinného tábora další transporty z Terezína. Početně byly zhruba stejné. A jak zjistili starší osvětimští vězni, všichni příchozí z těch prvních zářijových vlaků měli v dokumentech napsáno, že mají před sebou 6 měsíců karantény a po ní má následovat Sonderbehandlung, neboli zvláštní zacházení, jinými slovy usmrcení.
Ta šestiměsíční lhuta vypršela těmto takzvaným zářijovým lidem v březnu roku 1944. Zářijoví lidé, to je takový zvláštní termín, použila ho v jedné ze svých knížek izraelská spisovatelka a přímá svědkyně Ruth Bondiová. Co se tedy ale stalo v onom březnu roku 1944 a co bylo dál s těmito vězni? Právě o tom budeme mluvit dneska. Tak Adame, začnu otázkou. Věděli zářijoví lidé, co je čeká?
Já myslím, že to většinou vědět nechtěli, že si to nechtěli připustit. Němci se velmi důkladně snažili do poslední chvíle tajit své skutečné úmysly, což byla praktická záležitost. Oni potřebovali, aby lidé zůstávali v naději, aby nepropadli panice a bylo možné ovládat, zkrátka, aby jejich cesta na smrt, ta cesta do plynových komor, proběhla bez obtíží. Když vypršela ta šestiměsíční lhůta, tak přemístili skoro všechny v uvozovkách zářijové lidi, zbývalo jich asi 3800, do vedlejšího takzvaného karanténního tábora a nalhali jim, že pojedou na práci do Heidebrecku, což byla vymyšlená cílová stanice. Někteří ale přece jenom věděli, že na práci ten transport nepojede a o tom mluví Thomas Brod, ročník 1929, který právě přijel v prosinci do Birkenau.
V těch krematoriích pracovali taky vězňové, co tam obsluhovali ty jedna plynové komory a jednak ty spalovací pece. A ti vězňové, takzvané Sonderkommando, dostalo příkaz, aby 8. na 9. březen byli v pohotovosti, aby měli připraveny všechny náležitosti k té likvidaci. A tato zpráva se dostala do toho karanténního tábora. No, většina tomu nevěřila, protože lidé nechtějí věřit tomu, že je opravdu zlé. Ale faktem je, nebo zdá se, pravděpodobně, že určitá část vězňů připravovala jakýsi odpor. No a teď řekli, že tedy kdyby měli opravdu se potvrdit ty zprávy, že budou přivezeni do plynových komor, takže že se zbouří. No a za vedoucího vůdce této vzpoury samozřejmě určili Freddy Hirsche.
Freddy Hirsch byl, jak jsme minule zmínili, velmi charismatický člověk, vedoucí dětského bloku, těšil se všeobecné autoritě. Já si vybavuju, že o přípravě spory v rodinném táboře vyprávila pro Paměť národa například paní Zuzana Růžičková. později slavná čembalistka, která přijela do Birkenau v prosinci roku 1944.
Mě to potom říkal jeden opatrovník, hodně starší, než jsme byli my, jmenoval se Hugo Lengsfeld, a ten mě právě vyprávěl, že už se o tom vědělo a že byli ve spojení s komunistickou buňkou a že bylo v plánu, že zorganizují povstání na té cestě do těch plynových komor. Dostali se tam zbraně. Já jsem o tom už také věděla, poněvadž na jednom kavalci jsem bydla s dvěma staršími dívkami, které obě měly zbraně, a bylo tedy v plánu, že až půjdou do těch plynových komor, že tedy nenechají zabít jenom tak, že sebou vezmou nějaký ty SSáky. Chtěla to ovšem organizátora, tak ten Freddy byl taková osobnost, že se oni obrátili na něj, aby to povstání vedl. Ten se ovšem dostal do strašné morální situace, protože si dobře uvědomoval, že pokud k tomu povstání dojde a pokud skutečně nějaký ty SSáky postřílí, takže zbytek toho lágru bude definitivně ztracen, včetně těch dětí, a on o těch dětech strašně lpěl.
Tak to byla Zuzana Růžičková, ročník 1927, zemřela před 5 lety. Připadá mi fakt hodně zvláštní, že by se do Osvětimi Birkenau dostali zbraně. Vůbec si nevybavuju, že bychom na paměti národa měli nějaká další podobná svědectví. Adame.
Já myslím, že tam mohla být propašovaná pistole 1, 2 nebo 3, ale určitě ne dost zbraní a dost munice na nějaké úspěšné povstání ve smyslu tedy třeba osvobození vězňů. Ovšem smyslem té zvažované akce by byl spíš akt odporu sám o sobě, tedy snaha nenechat si vzít lidskost a postavit se proti bezpříkladnému násilí. Také byla možnost, že by se k odporu přidali členové Sonderkommanda, kteří se později skutečně vzbouřili. V březnu 1944 ovšem ke vzpouře nedošlo a víc o tom mluví Thomas Brod.
Freddy Hirsch říkal, no ale co bude s dětmi? Ty děti stejně nebudou mít žádnou šanci. A samozřejmě ty jsou odsouzeni k smrti tak jako tak, říkali ostatní. Ale podívej se, když se nám třeba podaří nějaké SSáky zabít, nebo nějak většina z nás samozřejmě zahyne, ale my jsme odsouzeni k smrti stejně, tak aspoň budeme mít takovou určitou satisfakci, že jsme nešli jako ovce bezbranně, bez odporu a bezbranně do záhuby. No a Freddy Hirsch si teda vyžádal lhůtu na rozmyšlenou, no a když za ním asi za hodinu přišli, tak on už pak ležel v agonii, vzal si nějaký jed a otrávil se a neunesl tu odpovědnost. No to je jedna verze, druhá verze je, že tam byli mnozí lidé, kteří opravdu věřili, že odjíždějí pryč, a že by každá takováhle akce nepředložená mohla zhatit jejich normální, plynulý a spořádaný odjezd do toho tábora. Takže si řekli, to žádnou spouru tady nemůžeme podporovat, musíme naopak i zabránit. A při nějakého lékaře poslali za Freddym a ten mu místo nějakého utišujícího prostředku podal jed. Ale to nejsou potvrzené zprávy a to už nikdo nerozruští a nezjistí, nerozsoudí, co je pravda.
S Freddy Hirschem jednal o vzpouře Rudolf Vrba, aspoň o tom napsal. To je docela významný moment, protože Vrba spolu s Alfredem Wetzlerem zakrátko s Osvětimi úspěšně uprchli. A potom na Slovensku nadiktovali slavnou zprávu, která informovala svět o vyhlazování Židů.
Je to tak, Rudolf Vrba tu situaci v rodinném táboře popisuje ve své knížce Utekl jsem s Osvětimi, i když je trochu otázka, které detaily v jeho vzpomínkách jsou pravdivé a které jsou, řekněme, literární licence. Každopádně smrtí Freddyho Hirsche ztratila možná vzpoura přirozeného vůdce. Lidé ze zářijových transportů dostali od příslušníků SS příkaz, aby napsali korespondenční lístky do Terezína, měli je datovat až 25. března s odůvodněním, že pošta půjde dlouho. Němci potom odvedli několik nemocných, ostatním lidem dali trochu jídla na cestu a večer 8. března museli ti zářijoví lidé nastoupit na nákladní auta. Lidé z prosincových transportů, kteří v rodinném táboře zůstali, na tu noc vzpomínají a jsou to po sobě Thomas Brod, Anita Franková a Pavel Oliva.
přišli tam kápové a SSáci a ti všecko jaksi spacifikovali, takže lidé byli naloženi na auta. No a teď zase další ještě lest byla, že je odváželi směrem jako na nádraží do Osvětimi. Takže si všichni ostatní mysleli, ano, teď opravdu odjíždíme, jenomže oni pak se zadní cestou nějak vrátili zpátky a přijeli do těch plynových komor, do těch krematorií, no tam je násilím zase přinutili, aby se svlékli a tam je teda během té jedné noci z 8. na 9. března 1944 je zavraždili všechny. Skutečně prakticky na den přesně po těch 6 měsících a takže to byl masakr naprosto ten nepředstavitelný. Jak říkám, muže, ženy, děti, všechny zavraždili v té jedné noci.
My jsme nesměli tu noc vycházet ani se dívat z oken a slyšeli jsme kravál a startování auta, štěkot psů, tak to už bylo takový podezřelý. Fakt je, že teda jich 3700 a něco zahynulo, ty ostatní umřeli předtím už jako sami. A my jsme teda tam zůstali v nějakou dobu sami, potom v květnu přijel další transport, no a byli jsme přesvědčeni, že to taky náš osud, takže to jako hezký život nebyl. Že prostě že půl roku po našem příjezdu, to znamená čtvrt roku potom březnu, když šel ten zářivej transport do plynu, nás čeká stejný osud.
Tu noc, kdy měli být odvezeni, byla takzvaná Lagersperr. Bylo všecko zavřeno, ono bylo, samozřejmě my jsme z bloku v noci nikdy, z toho baráku, říkalo se tomu blok, v noci nesměli, ale bylo to ještě nějak zdůrazněno, že se prostě nesmí nic dělat. A slyšeli jsme nějaký hluk, slyšeli jsme odjíždění aut z toho vedlejšího tábora a mysleli jsme, že oni odjíždějí do toho Heidebreku. Ale několik dní potom jsme se dověděli od polských vězňů, kteří chodili k nám také do tábora, byli takoví ti údržbáři, no a ti nám říkali, že to není pravda, že šli všichni do plynu.
Pavel Oliva a Anita Franková už zemřeli. Toman Brod žije. O tragické noci z 8. na 9. března 1944, tedy o smrti 3792 lidí, až na výjimky pocházejících z Čech a Moravy, existují dvě výjimečná svědectví. Jedno vydal Filip Miller a druhé Salmen Gradovský. Oba členové takzvaného Sonderkommanda. Popsali poslední chvíle těchto zavražděných Čechů. Díky něm například víme, že když šli Čechoslováci na smrt, zpívali českou hymnu.
Filip Miller, který pocházel ze Slovenska a holokaust přežil, tak skutečně popsal poslední chvíle těch zářijových lidí v plynových komorách. To jeho svědectví je velice silné. On napsal, a říká to i ve filmu Klóna Lanzmanna Shoa, že lidé v plynové komoře zpívali Kde domov můj a zpívali také Hatikvu, tedy pozdější izraelskou hymnu. Filip Miller chtěl tehdy zemřít, stoupil si mezi lidi do plynové komory, ale oni ho poslali pryč, přesvědčili ho, aby odešel, že jaksi tím, že se vzdá života, tak ničemu dobrému neprospěje, že je lepší, aby přežil a vydal svědectví. Salmen Gradovský, to je druhý svědek, ten pocházel z Polska, holokaust nepřežil, ale sepsal o té vraždě lidí z rodinného tábora zprávu, kterou v Birkenau zakopal a našla se až po válce. Gradovský také zmiňuje zpěv československé nebo české hymny a Hatikvy a navíc také zpěv Internacionály. Podle mě je ten zpěv hymny velmi důležitý, protože ukazuje, že ti lidé pro českou společnost nebyli cizí. Byli to Židé, ale zároveň Češi a plně se identifikovali s Československem.
Tady je důležité dodat, že víme přesně, kteří lidé té noci v Birkenau zemřeli. Známe jejich jména.
Většinou víme, kdo to byl. Existuje databáze, která je přístupná například na stránkách holokaust.cz, Kdybych měl zmínit nějaká jména, Pavla Abelesová bydlela v Praze v ulici Elišky Krásnohorské 7, bylo jí v době vraždy skoro 70, Jiří Adler byl z Kladna, tomu bylo 22, Eva Bruková bydlela v Praze na Koruní, bylo jí 39, Otto Eckstein z Prahy, tomu bylo 12, je to prostě 3792 lidí až do písmene Z.
Také víme, že pár desítek lidí z těch zářijových transportů válku přežilo. Konce nacismu se dožilo asi 40 z nich. Většinou personál táborové nemocnice a někteří nemocní, jako třeba Erich Turner.
V únoru 1944 jsem se pohádal s Blokovým. On mě za trest postavil k vratům a dostal jsem k velké horečky. Protože v Bloku ve stejné době onemocněli dva další, kteří měli rovněž vysoké horečky a zjistilo se, že mají tyfus. Domníval se vězeňský lékař, že mám taky tyfus. A odvezl mě do takzvaného Krankenbau, to byla nouzová nemocnice. Dříve než mě odvedli, přišel ještě najednou k SS-ácký lékař Mengele a ten vězeňský lékař, který stál u mne, řekl, to je další případ tyfus. Mengele řekl, otevři hubu, což jsem udělal. Řekl, no to je jasný případ tyfu. Ale já tyfu jsem vůbec neměl, měl jsem těžký zápal plic. A dík lékaři doktoru Mílkovi, on poznal správně, že jsem neměl tyfus, s těmi skromnými prostředky mě léčil. A tak jsem tam ležel a najednou jsme slyšeli, že náš celý transport půjde na práci do Německa. V nemocničním baráku bylo několik chlapců a mužů i žen, kteří nechtěli zůstat přesto, že byli ještě nemocní a chtěli jet se svými příbuznými a utekli z té táborové nemocnice, bohužel přímo na smrt.
Přežila také dvojčata, která si nacistický lékař Josef Mengele vybral k pokusům. To byl případ Jiřího Steinera a jeho bratra.
Když jsme se vrátili z toho karanténního tábora, tak nás za několik dní nechal Mengele přivést do své ordinace, která byla v cikánském táboře. Tam nás zevrubně prohlédl, proměřil všechny orgány těla. A nakonec se nás zeptal, jestli máme nějaké přání. My jsme řekli ano, sejít se s rodiči a on pověděl, a ano, brzy se s nimi sejdete. On věděl, že už nejsou mezi živými. My jsme to tehdy ještě nevěděli. Ty výzkumy na dvojčatech se v podstatě táhly až do konce roku 1944, kde už bylo slyšet frontu. Myslím, že to byla především zásluha českých lékařů, kteří se snažili, aby ta srovnávání nebyla nikdy u konce. My ještě dále se muselo zkoumat, co vlastně dvojčata spojuje, v čem jsou zvláštní. Protože smysl toho byl, aspoň podle toho, co jsme slyšeli, zjistit, jak to udělat, aby německé ženy rodily převážně dvojčata a tím zvýšili populaci německého národa.
V rodinném táboře v Osvětimi-Birkenau zůstalo po té velké březnové vraždě několik tisíc lidí z pozdějších prosincových transportů. Situace pro ně byla hrozná, protože i oni počítali s tím, že jim běží šestiměsíční karanténní lhůta a že také nejspíš skončí v plynových komorách.
Ruth Bondiová napsala, že v těch prvních dnech po vraždě byl rodinný tábor jako velký hřbitov. Lidé byli nešťastní, otřesení, měli strach, ztratili blízké, ale taky si vzpomínají, že najednou bylo v tom lágru víc místa, že se uvolnily určité funkce, určitá pracovní zařazení, která zase znamenala víc jídla. Tady je vzpomínka Dity Krauzové, která se narodila v roce 1929 a s kterou jsme natáčeli v Izraeli.
Chodili jsme jako mátohy, ten lágr byl takový poloprázdný a postele prázdný a na nich zůstaly deky a já jsem v tom jednom bloku viděla báječný tlustý deky, tak jsem si takovou deku vzala. No, vzala jsem si deku osoby, která tu noc zahynula, jo, ale My jsme byli otrlí nějak, jsme nepocičovali ty věci, já aspoň, no a mnoho lidí tohle říká, jo. Lítost, soucit, to všechno bylo úplně zamrzlý, jako nepocičovali jsme to takhle. Měla jsem deku, najednou jsem měla báječnou tlustou deku.
Rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau po březnu nejenže nezanikl, ale v květnu 1944 tam bylo deportováno dalších 7500 lidí z Terezína. To už nebyli jen čeští židé, ale z velké části pocházeli z Německa, Rakouska a Holandska. V květnu přijela do Osvětimi 16-letá Anna Hindráková s rodiči.
Bylo to tam krásný. My jsme přijeli v noci, nic jsme neviděli, jenom teda ty lidi v puhovaných oblecích a s holema a slyšeli štěkat psi a viděli jsme SSáky a mysleli jsme si, že jsme v nějaké nemocnici, že všichni měli hole. Jo, ty. Dneska vím, že to byli členové toho komanda Kanada. No ale přijeli jsme ze zatemněné Evropy a ty dráty měli prostě na každém tom sloupu měli světlo, teda skoro reflektor, silný světlo. Takže to jsme viděli řadu perel, řady těch světel a to tak na mě zapůsobilo. No a pak jsme se dostali teda do toho B2B, terezínského rodinného tábora. Dneska tam není nic než základy teda a ty komíny. A tam jsme se dozvěděli o plynových komorách, tak jsme věděli, co nás čeká a čekali jsme, co se stane s tím prosincovým transportem, když v červnu uplyne jim těch půl roku.
Karanténní lhůta měla lidem z prosincových transportů vypršet koncem června 1944. Počítali s tím, že je pak Němci budou chtít zabít. Jak vzpomínala Ruth Bondyová, i tehdy připravovali vězni z rodinného tábora vzpouru.
Bylo podzemí a rozhodli jsme se, že až to na nás přijde, tak že něco uděláme, co jsme mohli udělat, ale ty spojky byly ve třech. To znamená, vy jste znali jenom, kdo vám předal rozkaz a toho, komu jste předal rozkaz dál. Tak já dostala láhev s petrolejem a někdo jiný měl sirky a kdyby bylo jako, tak jsme měli zapálit ty dřevěné bloky. Bylo jasný, že zachránit se nedá nikoho. Dali nám prostě v oblečení, co zůstalo po těch mrtvých, takže jsme vypadali jako strašidla a na kabátech byl takovej jako štráv červený a většina už neměla boty, tak měla jenom dřeváky. Zkrátka dobře, nikam bez oblečení, bez papíru, bez peněz se nemohl dostat, takže že to bylo vlastně jenom prostě spíš z pocitu nějak přemoc tu bezmocnost.
Když nastal 20. červen 1944, to bylo datum, kdy končila šestiměsíční lhůta, tak Němci zabili bývalého terezínského staršího Jakoba Edelsteina a jeho rodinu. Ale celkově se situace z března neopakovala. Nakonec nacisté nebo SSáci vyhlásili takzvané selekce a začali si z obyvatel rodinného tábora vybírat, kdo se ještě hodí na práci. Jak taková selekce vypadala, co to pro člověka znamenalo, na to vzpomínala třeba Dagmar Lieblová.
Já si myslím, že se to konalo v tom dětském bloku. A tam byli jak SSák, nevím, jestli byl jeden nebo jich víc. Říká se, jestli to byl Mengele, já nevím, jestli mohl Mengele všechno tohle stihnout. No a tam jsme se museli slíknout, no a předstoupit a on nás poslal teda, buď tam nebo tam. No takže já jsem k té selekci šla. A tou selekcí jsem prošla, jenomže moje mamka to nechtěla udělat. Ona tam nechtěla nechat muže a tu mladší dceru. Ona by jistě bývala prošla tou selekcí. No ale já jsem musela k té selekci jít a třeba moje kamarádka nejlepší, no tak ta, vím, ta měla maminku, které bylo teprve 38. No tak šli maminka, ona šli k té selekci, no ale ta maminka vypadala hrozně. Ta byla slabá, nemocná, v práci se nehodila. No neprošla, když to ta moje kamarádka ano. Takže jsme zůstali sami dvě 15-leté holky. No ale potom velice brzy odvedli nás do ženského tábora.
O tom, co se stalo s lidmi, kteří prošli selekcemi a co se stalo s tisíci zbývajícími obyvateli rodinného tábora terezínských židů v Osvětimi-Birkenau, o tom budeme mluvit v příští části pořadu Století příběhu, speciálu Paměti národa a Českého rozhlasu Plus.
A budeme mít také hosta, s nímž se zamyslíme nad otázkou, jak se mění náš přístup k holokaustu po desítkách let, tedy v době, kdy umírají poslední pamětníci, poslední přímí svědkové.
Na závěr připomínám, že si pořad můžete poslechnout také na webu plusrozhlas.cz nebo ve svých aplikacích doporučuji Můj rozhlas. Také nám dovolte poděkovat. Paměť národa, sbírka, ze které čerpáme příběhy, vzniká díky lidem z klubu Přátel paměti národa. Jsou to pravidelní dárci, někdo posílá 100 korun, jiní víc, každý podle svých možností. Pro klubisty připravujeme různé akce, přednášky, výlety, posíláme jim články a mnoho dalšího. Jestli ještě nejste členy, přijměte tedy naše milé pozvání. Jak se stát členem klubu, najdete na webu Paměti národa. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
A loučí se také Adam Drda.